Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, хто зараз слухає Радіо Марія, з вами в студії Олександр, і денна катехиза вже розпочинається. Наш гість сьогодні – це брат Капуцин зі Старокостянтинова Сергій Воронюк. Вітаю вас.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Ми раді, що ви з нами, хоч і трішки дистанційно. Проте наші радіослухачі з радістю та я дізнаємося про наступну тему цієї катехизи, на яку будемо говорити.
Я також радий з вами бути на зв'язку. Досить давно ми вже не зв'язувалися, тому що більше ніж 2 місяці з того, що я пам'ятаю. Тому, мабуть, також варто пригадати, що в мене, якби мене запрошено до такого циклу катехез про покликання, про покликання людини. І також, якщо я не помиляюся в розрахунках, то сьогодні вже буде 4-та цього циклу катехеза. Вона мала бути, щоправда, трошки іншою на іншу тему. Також я зараз спробую пригадати дуже коротко, про що ми говорили з перших 3.
Так
як перша була майже 5 років тому. Якби кожна тема наступна випливає з попередньої, але сьогоднішня тема буде таким трошки, вірю також подарунком від покровителя сьогоднішнього дня, святого Івана Павла ІІ. Я сам в своєму покликанні багато завдячую йому, вважаю його своїм таким небесним другом. І тому також він в мене асоціюється, власне, з папою, котрий дуже велику увагу приділяв покликанню. Дуже багато людей, молодих хлопців і дівчат, саме за його понтифікату обирали життя, чи посвященицьке, чи богопосвячене, чи сімейне, і він справді приділяв цьому дуже-дуже багато уваги і в своєму навчанні, і в своєму проповідності, також в своїй такій практичній душпастирській діяльності. Тому сьогодні я би хотів, щоб він нас трошки повів в цьому. Якщо дозволите.
Так, будь ласка.
Якщо дозволите, то дуже коротко пригадаю теми і такі головні тези того, про що ми говорили протягом цих 3 попередніх катехез. На першій ми говорили про значення слова «покликання», котре передбачає присутність 2 осіб, особи, котра кличе, і особи, котру кличуть. Тобто покликання – це не проект самореалізації, в якому ми пробуємо своїми силами осягнути мету або завдання, які ми перед собою ставимо, або за допомогою якихось коучів чи якихось різних технологій, котрі зараз світ пропонує. Тобто це діалог, це розмова, це зустріч, це щось особливе, індивідуальне, в кожного інше. Немає копій, немає калюк. В 2-й катехезі ми говорили про те, що якщо це діалог, тоді можемо дізнатися про те, яке є моє покликання, до чого Бог мене кличе, тільки і виключно слухаючи його. Тобто від нього можу дізнатися, яке моє покликання. І церква зараз вчить, що також таке нове слово, котре мені дуже подобається, окреслені в такому визначенні того, чим є покликання. Тобто церква вживає не стільки слово «план», «задум Бога», як «мрія». Мрія Бога на людське життя. Мрія люблячого тата на життя своїх дітей. І ця мрія передбачає дуже багато свободи, але водночас також такої ревнивої любові Бога, котрий до кінця бореться про те, щоб його діти віднайшли ту належну стежинку, на якій будуть справді щасливими тут, і пройшовши якою будуть могти війти до Царства Небесного, як говорить Святе Писання, широко відкритими ворітьми. В нашому людському житті це тут на землі, це пов'язано з таким, можна би сказати, в лапках, з ризиком, тому що входячи в розмову з Богом, діалог з ним, пробуючи його почути, ми завжди ризикуємо почути щось, що нам не буде пасувати, не буде згідно з нашими задумами, з нашими розрахунками, з нашими якимось калькуляціями. І тоді завжди стоїмо перед питанням, чи хочу слухати Бога, вірячи, що Він справді мене любить і знає набагато краще, якою стежинкою до мене довести до щастя, чи хочу пробувати робити це самотужки. Слухати Бога передусім ми покликані в церкві і в Божому Слові, але також Господь дуже виразно промовляє через прагнення, які глибоко в нашому серці, через знаки, які ставлять на нашій життєвій дорозі, які треба вміти помітити і інтерпретувати, пояснити. Через духовне керівництво, через особу, котру Господь може ставити на нашій життєвій дорозі, через яку допомагає нам розпізнавати власне ці добрі, правильні, Божі напрямки. І в третій катехезі ми говорили про те, як Біблія, зокрема Старий Завіт, в загальному, які головні риси покликання описаного в Старому Завіті. Тобто це ініціатива Бога, тобто Господь, котрий любить і виходить зі своєю ініціативою, щоб людину, а в Старому Завіті особливим чином народ, ізраїльський народ, вивести з неволі і вести до обіцяної землі. І так насправді дорога кожного покликання – це вихід з неволі Єгипту через пустиню і до обіцяної землі. Це покликання розпізнається в діалозі, в розмові. Господь вибирає Мойсея, з котрим веде діалог, там навіть починаються суперечки, вимовки такі зі сторони Мойсея, що часто показує також можливі такі сценарії розвитку нашої розмови з Богом, коли ми маємо часом різні застереження, різні навіть, може, якісь такі свої, чи то претензії, чи то пропозиції, чи то скарги. І Господь цього не боїться. Господь входить з нами в діалог, пояснює, вислуховує, пробує з великою, з великою терпеливістю, діалогує і розмовляє з нами. Також тут передбачена дорога приготування до прийняття цього покликання. Це видно і в Ізраїлі, і в Мойсея, в Старому Завіті. Обіцянка Божої присутності з покликаним на його життєвій дорозі. Тобто, що це йдеться про те, що Господь дає завдання чи якусь місію і говорить, ти собі тепер дай раду, ти собі своїми силами виконай. Тільки Господь обіцяє, що Він буде присутній, що Він буде вести, що Він буде виконувати свої обіцянки. І також в Старому Завіті дуже виразно видно, чи то в покликанні Давида, чи суддів, чи інших, чи то окремих осіб, чи народу, що Господь якби бере собі власність того, кого кличе, якби посідає його, стає власником, тобто входить в таку глибоку єдність з особою або з народом, який кличе. І таким чином можемо сказати, що покликання – це Божа мрія, це запрошення Бога, котрий з однієї сторони міг би нас створити досконалими, але захотів, щоб до досконалості ми дійшли разом з ним, тобто, щоб ми були співтворцями нашої досконалості, а ця досконалість, іншими словами, називається святістю. І по черзі, по логіці, сьогодні мало би бути про святість, про те, на чому полягає покликання до святості. Вчить нас Другий Ватиканський Собор, що кожна людина покликана до святості, без виключення. Чи це папа римський, чи це священник, чи це медсестра, лікар, інженер, безробітний, чоловік, жінка. Тобто всі покликані до святості. Сьогодні ми мали говорити про це. Але так, як сьогодні в церкві переживаємо спомин святого Івана Павла ІІ, скільки 42 роки тому він вступив на престол як папа римський черговий. Тому я хотів би сьогодні, якби так, більшою мірою торкнутися того, як я бачу це покликання трохи в такому світлі життя і навчання також Івана Павла ІІ. Угу.
Він про покликання говорив особисто.
Він справді дуже багато уваги приділяв покликанню молодим людям. За його пантифікату було взагалі запроваджено світовідні молоді, які дотепер збирають мільйони людей з різних країн, котрі є таким, можна сказати, феноменом в масштабах світу. Папа, котрий любив молодь, і папа, котрого молодь любила. Він мав спільну мову з молоддю, і він міг молодь захопити. Причому захоплював її не якимось такими дешевими такими похвалами, тільки він справді досить високо виставляв планку і говорив, що вимагайте від себе навіть тоді, коли інші від вас не вимагають. Тобто був справді таким люблячим батьком, котрий обдаровував і любов'ю, а водночас і вимогливістю. І коли Іван Павло ІІ, і це, мабуть, також нам дуже важливо усвідомити в нашому житті, що коли ми хочемо когось привести до Бога, поділитися з кимось доброю новиною, дуже часто це буває в сім'ях, коли, наприклад, дружина є віруюча і хоче всю сім'ю привести до Бога. Я зустрічаюся з такими випадками, коли молода людина є єдиною віруючою людиною в сім'ї. Або навіть дитина, котра ходить на катехезу до першого причастя, є єдиною віруючою особою в сім'ї. І дуже часто видно, як Господь діє через цю одну людину. Тобто він, якби, можна сказати, вибирає цю людину, щоб через неї привести до себе також її близьких. І Іван Павло ІІ також, знаючи те, що найефективнішим якби таким методом євангелізації є наше життя. Тобто не якісь методи, не якісь формули, тільки те, як ми живемо. Чи справді ми живемо Богом, чи справді Він для нас є важливий. І тому, говорячи про покликання до молоді, він, зокрема, пише книжку про своє розпізнавання покликання, яку називає «Дар і таємниця». І ці два слова, вони дуже відповідно якби характеризують правду про покликання. Про покликання як дар і як таємниця. Для нас в сучасному світі обидва слова насправді не є легкими, якщо так глибше війти, не є легкими, щоб їх прийняти, щоб їх пережити. Ми хочемо все зрозуміти, розкласти по поличках, володіти цим, контролювати це. Натомість папа говорить, що це таємниця. Тобто, що ми можемо, ми торкаємось цього, ми входимо в це, ми живемо цим, але і так до кінця ми не можемо цього огорнути, до кінця ми не можемо цього навіть описати. Колись Святого Отця Піо запитали, якби, ким ти є, тобто така, ці стигми, ці великі дари надприродні, і він відповів, я є таємницею сам для себе. Святий Отець Піо говорив, я є таємницею сам для себе. І коли ми входимо в глибини нашого єства, єства глибоко в серце, то починаємо усвідомлювати, що те, що є в нас, те, що Господь нам дарує, до чого нас Бог кличе, це справді настільки якби такі захопливі простори, такі захопливі ці мрії Божі на наше життя, що ми, як говорить одна з молитов також літургійних церкви, дай нам, Господи, те, чого ми навіть не усвідомлюємося просити. Тобто Господь запрошує нас до таких справ і речей, котрі ми дуже часто навіть не усвідомлюємося просити, навіть уявляти, що щось таке можливе. Таємниця. І дар. Дар. Ми також, якби, ми дорослі, правда, котрі хочемо, щоб мати те, що ми заслуговуємо, те, на що ми заслужили. Принаймні нам так здається, що ми на це заслужили. Нам в певному моменті стає дуже важко приймати дари. Тобто щось, що є незаслужене нами, щось, що дарується зовсім безкорисливо. У нас може виникнути підозра, що від мене вимагатиметься. Пам'ятаю, свого часу Господь дав мені дар поступити в університет без хабарів, на бюджет, досить престижний університет, досить престижний факультет. Я пам'ятаю, що я ще півроку, вже навчаючись в університеті, отримуючи стипендію, але чекав, що хтось до мене підійде і скаже, що слухай, казок не буває, давай, треба десь там комусь там щось там помазати, як то кажуть в народі.
Ви знаєте?
Але я був здивований, що ніхто не прийшов і не сказав так. Я 5 років відівчився і бачу, що Господь справді, тобто, як в нас живе такий сумнів. Такий є радянський мультфільм такий, правда, коли звірятка дарує собі букет один одному і говорять, а за що? А відповідь просто так. І нам важко. Нам важко приймати дари, які є просто так. Ми починаємо конфузитись, починаємо часом навіть просто відмовлятися. І тому папа говорить дар і таємниця. А також девізом папи, коли вже його вибрали на римську столицю, на єпископа Риму, він вибрав такий, якби свій мотто, таке гасло папське «Totus tuus», тобто воно адресоване до Марії, тобто весь твій. Він віддав своє служіння єпископське, також папське, в руки Марії, просячи, щоб вона опікувалася ним. Ну і дуже виразно для цілого світу це підтвердилось таким дуже видалим знаком. Вже через 2 роки, коли на папу був вчинений замах, якщо не помиляюсь, 2 або 3, в 71-му. І це трапилось 13 травня, тобто в день об'явлення Діви Марії в Фатімі, в чергову річницю. І навіть там дослідники співставляли, що було це більш-менш навіть в тій самій годині, коли в 1917 році, можна порахувати, скільки це років перед цим, 67, здається, якщо, чи 68. В той самий день, близько тої самої години, Матір Божа об'явилася в Фатімі дітям. Тобто і папа тоді виразно сказав, що це для нього знак, власне, цієї опіки Матері Божої. І ці два моменти, дар і таємниця, і totus tuus, я би хотів, щоб сьогодні були таким запрошенням до того, щоб ми подумали про покликання на ґрунті Божого Слова. Правда, Господь нам говорить про покликання, треба від Нього почути це, до чого Він нас кличе, чим це покликання є. І сьогодні я би хотів, щоб ми збудували ці наші роздуми на одному вірші з Євангелії від Святого Матея, який нам допоможе зрозуміти, що це таке дар, що це таке таємниця і як це здійснилося в житті Діви Марії. Це 13-й розділ, якщо хтось з наших слухачів зараз нас слухає і має біля себе недалеко Святе Письмо, то запрошую його відкрити на Євангелії Святого Матвія. На 13-му розділі це вірш 44-й. Сьогодні один вірш, не буде багато, але думаю, що цей вірш може багато чого нам якби показати і в тому, чим є покликання, і в тому, як це покликання переживається. Правда? Для тих, хто відкрив, то може ви вже встигли прочитати, для тих, хто не має можливості відкрити, я прочитаю. З Євангелії від Святого Матвія, 13 розділ, 44 вірш. «Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде і продає все, що має, а купує те поле». Господь говорить тут про Царство Небесне. Можемо, думаю, що також ця логіка Царства Небесного, цю логіку також якби спробувати застосувати до мови про покликання. Чим є покликання? Покликання – це наша дорога до Царства Небесного, а навіть вже реалізація цього Царства Небесного в нашому житті тут, в нашому земному житті. Царство Небесне подібне до скарбу. І тут перше таке практичне питання до людей, котрі нас слухають, особливо якщо ти молода людина, котра задумуєшся над своїм покликанням, або може вже конфронтуєшся з цією правдою, або може боїшся конфронтуватися з цією правдою, бо власне, бо можеш почути щось, що тобі не сподобається, щось, що не буде по твоїх думках, по твоїх розрахунках. І Слово Боже говорить, що Царство Небесне, що це скарб. Також можемо прикласти це до покликання, що покликання – це скарб. Тобто, що цінне, щось важливе, щось, чого всі шукають, чого всі прагнуть. Але цей скарб захований, що його чоловік, знайшовши, ховає. І тут в нас виникає, може виникнути, якщо задумаємось, і запрошую вас, коли читаєте Біблію, задумуватись, ставити собі запитання, і цьому слову запитання, і перше питання. Чому цей чоловік сховав цей скарб? Чому він його просто не взяв, не заніс додому і просто собі мав? Тобто, я так, мені чомусь так здається, що більшість людей з нас тепер, так, хоча я думаю, що в часах Ісуса також, можливо, так би і зробила. Тобто, взяв цей скарб, знайшов його, взяв свої руки, чи там за пазуху сховав, і поніс. Ну, бо як я його сховаю, а може потім хтось раніше від мене прийде, а може десь зникне. Ну, тобто, ризик. Навіщо ховати і йти? Перше питання, котре може якби нас трошки збити з пантелику. Наступне питання. Іде, продає все, що має. Це справді дуже важко. Я думаю, що якщо з вас хтось колись справді стояв перед таким серйозним вибором, або навіть коли ми стояли перед виборами менш серйозними, коли нас чогось позбавляли, або ми самі з власної волі чогось позбавлялись, ну це нелегко, це нелегко. Також залежить від контексту. Якщо комусь ми дарували щось цінне комусь, кого ми любимо, ну це приносило нам велику радість. Але якщо ми позбавлялися чогось, що нам цінне, але не до кінця це було добровільне, або не до кінця це було таке щире, ну то нас це боліло ще довго після того, як ми цього позбулися або втратили. І Святе Писання слово говорить, що іде і продає все, що має. Тобто все. Нічого не залишає собі. Продає все, що має. Також Святе Писання згадує в іншому місці про юнака, якому Ісус сказав, залиши все, що маєш, іди за мною. І той юнак, попри те, що був побожний, попри те, що мав прагнення досконалості, попри те, що звернувся з цим питанням до Господа, однак не мав в собі такої свободи і готовності залишити все і йти за Господом. Тобто це нелегко. Це нелегко залишити все. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що Слово Боже ставить перед нами якісь вимоги. А третє річ, про яку говорить цей уривок, вона взагалі неможлива. Вона неможлива, щоб її виконати просто людськими силами. Тому що третя річ говорить, що це все відбувається в радості. Тобто він радіючи це робить. Цей чоловік радіючи продає все і за виручені, скажімо, гроші, за виручені кошти, він купує цей скарб, щоб мати його для себе.
Звільняє гроші для того, щоб інвестувати у своє призвання.
Можемо так сказати. Можемо так сказати, хоча ми якби розуміємо, що не йдеться про гроші, тільки йдеться про щось інше. Ну, про гроші може також. Наприклад, чому? Наприклад, скажімо, людина, в котрої в серці, і це зараз також молоді люди, котрі, наприклад, в 11 класі закінчують школу, або навіть вже молодші, котрі в своєму серці розпізнали таке велике прагнення бути лікарем, або бути художником, бути музикантом, архітектором. Можна сказати, що це цей скарб. Це цей скарб, котрий вони десь глибоко в себе побачили в своєму нутрі. І тепер вони розуміють, що це скарб. У них є потенціал, щоб це зробити. Вони молоді, вони здібні, вони талановиті. Вони мають також таку запал в собі, але вони ще не є ні лікарем, ні музикантом, ні художником, ні архітектором. Не можуть вони цей скарб просто взяти і ним заволодіти. Вони це прагнення своє бережуть глибоко в своєму серці, повертаються до свого життя буденного. Тобто сьогодні вранці треба встати, взяти бутерброди, піти до школи, вернутися зі школи, зробити уроки, піти на якусь секцію спортивну, погуляти з друзями. Але вже тепер там глибоко в серці є цей скарб. І вони, якщо хочуть повернутися до серця і цей скарб видобути назовні, то їм треба поволі продавати те, що вони мають. Тепер їм вже треба задуматись, або їй три рази на тиждень, чи вона кожен вечір, чи три рази, чи сім разів, чи вона буде кожного дня гуляти з друзями, чи однак вона кілька вечорів посвятить тому, щоб почати розвиватися в напрямку того скарбу, який є в її серці. Тобто піде в музичну школу, в художню школу, вчитися архітектури чи чогось, правда? І згодом, ці, скажімо так, трошки в лапках жертви будуть ставати щораз більшими. Якщо це випадок музиканта чи художника, ну то коли прийде час вибору професії, то може людина стикнутися з багатьма такими питаннями і від рідних, і від друзів. Яка перспектива? Ну, тобто менеджер, юрист, у нас, якби ми ще донедавна, коли я вчився, ми то всі хотіли бути менеджерами і юристами. Але не знаю, як зараз серед студентів, серед тих, хто хоче.
Зараз вже маркетологи пішли.
Маркетологи, ну, власне. А тут хтось вискакує з музикою або з архітектурою. І тут знову ж таки людині треба мати справді глибоке переконання, що вона цього прагне і що Бог її до цього запрошує. Щоб витривати в цьому виборі, щоб якби далі розвиватися в цьому напрямку. І таким чином ми крок по кроку якби продаємо те, що маємо. Свій час, свою енергію, часом навіть якісь такі простори зацікавлення меншого заради того, щоб це своє головне покликання розвивати, щоб його розбудовувати. Потім згодом виявиться, що і ті менші наші захоплення можуть нам допомагати творчо підходити до реалізації свого покликання. Але в тому головному моменті є той момент продавання, щоб зайти в глибину і розвинути те, що там закладено. І таким неймовірним прикладом, дуже наглядним, ну і для нас найкращим, тому що Діва Марія це є, окрім того, що є матір'ю Ісуса, і так ми її шануємо в церкві, і є нашою матір'ю, тому що Ісус так захотів і дарував нам її як маму під Христом, але вона також є першою ученицею Ісуса. Про це також говорив святий Іван Павло ІІ, говорячи, що Діва Марія у вірі завжди нас на крок випереджає, тобто так як мама, як провідниця, як старша сестра, завжди йде перед нами, щоб показувати нам належну дорогу. І в житті Діви Марії одна з подій може нам надзвичайно виразно проілюструвати цю правду про скарб, продання всього і з радістю купування цього скарбу. Момент благовіщення, який, мабуть, є таким одним з найчудовіших описів покликання в Святому Писанні, якщо не найкращим. Тобто Діва Марія, до котрої приходить Архангел Гавриїл, і об'являє її покликання. Тобто говорить, таке Святе Писання, Євангеліст Лука дуже виразно описує цей діалог. Можемо собі уявити, як це виглядало, і багато християнських письменників також святих пробувало це уявити, описати, як це також на іконах, на образах. Ми бачимо дуже часто проби також художників, іконописців, щоб це відобразити. Але я би хотів звернути увагу на такі кілька моментів. Під час благовіщення Діва Марія дізнається, що буде матір'ю Божого Сина. Це той скарб, котрий вона приймає в глибині свого серця. Вона, як говорить святий Августин, вона спочатку приймає вірою Ісуса в серце, а вже потім приймає його в своє тіло, в своє лоно. Діва Марія приймає цей скарб. Тому, думаю, що зустріч з ангелом – це таке дуже захоплива подія. Це якби така, я думаю, що було велике піднесення, великий такий глибокий мир і світло в цій зустрічі. І Діва Марія приймає цей дар в себе, приймає цей скарб. Але він схований в ній. Тобто про це, що вона вагітна, знає тільки вона і Архангел Гавриїл. Пізніше про це дізнається Єлизавета, пізніше про це дізнається святий Йосиф. І пізніше, якби так, тепер вже весь світ про це знає. Правда? Але є час, коли цей скарб є тільки в ній, і тільки вона знає, що вона носить в собі цей скарб. І можемо собі, знову ж таки, зараз тільки уявити цей момент. Запрошую слухачів, хто би був зацікавлений, повернутися до цього уривку Євангелії від святого Луки в першому розділі, прочитати собі ці вірші від 26-го, якщо я не помиляюся, до 38-го. Так, від 26-го до 38-го. І задуматись, задуматись, поставити себе, наприклад, на місце Діви Марії. Як би ми відреагували, як би ми поводилися, як би ми відповіли Архангелу Гавриїлу. Повертаючись до благовіщення, Діва Марія, котра почула, що буде матір'ю Божого Сина, тобто в її житті здійснюється мрія кожної єврейської жінки, котра прагнула і мріяла стати матір'ю Месії, котрого Ізраїль вичікував протягом сотень років. Але в момент, коли Діва Марія повертається до дійсності, можемо це так назвати, після розмови з Архангелом Гавриїлом, повертається до дійсності, в якій живе, до людей, до правил, до закону, в якому вона живе, то виявляється, що перед нею постають не такі веселкові перспективи. Тобто, перше, вона заручена зі святим Йосифом. І в Ізраїлі того часу, якщо чоловік з жінкою заручені, вони ще не живуть разом, але вони вже належать один одному і вважаються чоловіком і дружиною. І тобто вона, котра в цьому моменті вона завагітніла, люди в Назареті, в такому невеличкому селі, ну, вони знають, коли були заручені, вони знають, коли має бути весілля, і вони бачать, що вона вагітна. Ну, тобто, якби рахувати вміють, і потім можемо собі тільки уявити, як на Марію будуть дивитися, як будуть по кутах підсміхатися з неї, тобто як суспільство прийме таку новину і про Марію, і про Йосифа. Тобто Марія кладе на вівтар свого покликання, своє добре ім'я. Тобто вона, якби, можна сказати, готова ним пожертвувати. Друге, тобто Діва Марія, їй треба буде прийти і якимось чином перед Йосифом стати вагітною перед своїм чоловіком, котрий нічого про це не знає. Тобто вона, можемо знову ж таки спробувати себе уявити на місці Йосифа і на місці Марії, котра зараз кладе на вівтар свого покликання відносини з людиною, яку, ймовірно, серед людей любить найбільше, тобто з якою хотіла зв'язати своє життя. І вона в один момент вона ставить ці відносини на вівтар і, якби, можна сказати, потенційно складає в жертву своєму покликанню. І третє також, закон єврейський, закон Мойсея. Ми на зв'язку? Чи?
Так.
Окей. Це... Угу. І закон Мойсея говорить, що сімейна, тобто подружня зрада карається смертю. По-іншому ця смерть наступає, якщо ця сімейна зрада відбулася під час заручень, тобто, якщо я не помиляюсь, тоді через задушення, якщо подружжя вже одружилися і вже живуть разом, і наступила сімейна зрада, тоді того, хто зрадив, поміщають в яму, і цю яму засипають камінням. Тобто Діва Марія ставить на вівтар свого покликання, вона кладе своє життя. І тут, повертаючись до слів з Євангелія від святого Матвія, тобто скарб, схований в полі, тобто зачатий в лоні Діви Марії Господь, мрія Ізраїля, мрія кожної ізраїльської жінки, Спаситель, Відкупитель, Божий Син, велич покликання. І Діва Марія, котра, приймаючи це покликання, говорячи так, в дійсності земного життя, ставить на вівтар цього покликання своє добре ім'я, ставить відносини з людиною, яку найбільше любить, і ставить на вівтар своє життя, яке фактично може втратити, може ним заплатити. Тобто ми бачимо, що тут іти і продати все далеко не йдеться про гроші. Йдеться про речі, які для нас є більш цінні, тому що дуже часто це покликання, до якого Господь нас запросить, до якого Господь, яке Господь для нас вимріє, в першому моменті зустрічі з ним, конфронтації з ним, може нам здатися, що ми покликані віддати і пожертвувати своє добре ім'я. Ну, бо хто зараз в сучасному світі сприйме покликання до богопосвяченого життя, до богопосвяченої чистоти, до послуху настоятелям, до добровільного входження в убогість, життя без власності. Хто в сучасному світі схвалює покликання до семінарії, до священства, то в сучасному світі схвалює покликання до сім'ї, котра живе чистотою, котра відкрита на нове життя, котра приймає стільки людей, стільки дітей, скільки Господь дасть, в котрій чоловік хоче бути вірним дружині, а дружина чоловікові. Тобто це вже виставляє на посміх перед світом. Такі покликання, вони в очах світу нелогічні, нераціональні, непотрібні, ми позбавляємо з приємності і так далі. Часто може це бути також питання взаємин, відносин, котрі для нас може бути дуже цінні, може дуже важливі. Часом батьки стають головною, наприклад, причиною того, що діти відмовляються від тої чи іншої дороги покликання, попри те, що знають, що Господь їх і відчувають, і переживають в вірі, що Господь їх до цього кличе. Часом якісь інші прив'язання, часом середовище друзів не дає вирватися до цього. І часом нам здається, що в світлі цього всього, що ми втратимо своє життя, що ми помремо. Якщо ми підемо за Богом, якщо ми будемо Його слухати, то ми все втратимо. І тут об'являється, знову ж таки, парадокс і таємниця Божого царства. Парадокс і таємниця Божої дії. Тому що покликання – це дар і таємниця. Тому що цей чоловік робиться з радістю. Тому що Діва Марія також робиться з радістю. І тут Діва Марія, котра ставить на вівтар свого покликання, своє добре ім'я, вона, її ім'я прославляють усі покоління вже протягом 2000 років. Тобто Діва Марія шанована в церкві, і православні, і католицькі. Діву Марію також визнають як дуже важливу особу і різні протестантські також деномінації. Навіть мусульмани визнають, що Діва Марія є серед жінок найбільшою.
Брате Сергій, дуже якби насичена, цікава катехіза, яка відповідає на запитання багатьох нас, які і наших радіослухачів, які шукають відповіді на запитання про своє покликання. І багато хто навіть із наших слухачів просто, якби можна сказати, поневіряється у внутрішніх пошуках, чи це моє, чи це не моє. На жаль, нам потрібно закінчувати. І от я, слухаючи вас, хочу сказати, що із превеликим задоволенням хотілося б більше чути про покликання катехізи, про історії людей тих, які знайшли своє покликання. І от як ви навели приклад, зараз скажу, Матвія 13:44, ось, то ви знаєте, я помітив, що тут є такий доволі такий емоційний азарт цього чоловіка, який знайшов Царство Небесне, немов той скарб. Він вчепився за нього, він був сфокусований на ньому. Це ентузіазм зразу, коли ти думаєш про покликання. Може бути так? Ну, в більшості, мені здається, так, що серце тоді якби тріпоче. Ти уявляєш ту справу, якою ти будеш займатися. Хоча, можливо, і не завжди. От, як ви сказали, що коли Бог ми боїмося, що Бог нам дасть те, що ми не будемо любити. Ось так. Давайте трішки підсумуємо катехізу, і от що би хотіли порадити нашим радіослухачам, які от шукають свого покликання? На що звертати увагу?
Сьогодні, мабуть, порада сьогодні очевидна, правда, дивлячись, наприклад, Діви Марії, котра, ризикуючи всім, отримала все, отримала взаємини зі святим Йосифом, отримала ім'я, котре прославляється в народах, і отримала, ризикуючи своїм життям, отримала те, що вона навіть, тобто, не померла, або якщо померла, то недовго була мертвою, тому що до неба була взята з душею і тілом. Мені здається, що підсумувати можна тільки словами, знову ж таки, згаданого сьогодні святого Івана Павла ІІ, не бійтеся. Тобто Господь не хоче нам нічого забрати, Господь хоче нам набагато більше дати. Тому в розпізнаванні покликання дуже важливо, щоб не боятися, щоб не піддатися обману також злого духа, котрий говорить, що Господь хоче твого нещастя, Господь тебе не любить. А Господь показує, що це найбільша брехня. Господь нас любить, і те, що Господь для нас хоче, це насправді найбільше, а може навіть і, я думаю, що єдине добро, справжнє добро для нас. Тому я би підсумував це тільки словами папи Івана Павла ІІ «Не бійтеся» і словами Бенедикта XVI «Господь вам нічого не хоче забрати, Господь вам хоче набагато більше дати».
Дякуємо. Це була денна катехиза із братом Капуцином зі Старокостянтинова Сергієм Воронюком. Дякуємо вам, брате. Дякуємо
дуже за... дякую за увагу. З Богом, до зустрічі.
З Богом. Почуємося обов'язково.